Permanent in one, in the battle lost my finger. Mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, oh my, be easy now, squeeze this arm on. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers, stealing chickens from my farm. Yeah, yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilia. Nobody shoot me, my body's made of hand grenade. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην ραδιοφωνική εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού που μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Νικολός και στον ήχο ο Δημήτρης Χιάτρας και όπως κάθε δεύτερη Τρίτη είμαστε πιστοί εδώ πέρα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού η εκπομπή 6 με 7. Τη βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο site του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού και μέσα από την διαδικτυακή επίσης ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από 2 εβδομάδες. Έχουμε μπει για τα καλά στο Δεκέμβριο, μετράμε αντίστροφα για την εκπνοή του έτους και περιμένοντας το επόμενο. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι όλο αυτό το διάστημα κάθε άλλο παρά φτωχός εξελίξεις ήτανε, θα λέγαμε πολύ πλούσιο και με αγωνιστικό παλμό. Πριν από λίγο καιρό άλλωστε ήταν και η μεγαλειώδης απεργιακή συγκέντρωση η οποία έχει δώσει θέση και σειρά σε επόμενες κινητοποιήσεις με μια κλιμάκωση και στον ορίζοντα τώρα είναι το συλλαλητήριο το οποίο έχουμε μπροστά μας πανελλαδικά στις 17 του μήνα. Εκεί πέρα δίνεται αγωνιστικό ραντεβού για να σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές άλλες μεγάλες πόλεις διεκδικώντας το αυτονόητο, αυξήσεις σε μισθούς, δικαιώματα, να αντισταθούμε απέναντι στην ακρίβεια που επελάβνει, αλλά και στους πληστηριασμούς που τείνουν να γίνουν ενδημικό φαινόμενο και πραγματικά η δράση και η συνδρομή του ΠΑΜΕ και αγωνιστών του κινήματος είναι θεμελιώδης και καταλυτική προκειμένου οι λαϊκές οικογένειες να μην χάσουν το κεραμίδι που έχουν πάνω από το κεφάλι τους μπροστά στα κοράκια και στα αρπακτικά που καραδοκούν με την αρρωγή κάθε κυβέρνησης απέναντι λοιπόν στις λαϊκές εργατικές κατοικίες. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Από πού να το πιάσει κανείς, είναι ή δεν είναι τώρα άξιο αναφοράς όλα όσα έχουν γίνει σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο, τις συλλήψεις που έχουν γίνει, το Κατάρ που ξαφνικά άρχισε να φαίνεται για μια μερίδα εκπροσώπων του συστήματος και ορισμένων συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων ως πρωτοπόρο στα εργασιακά δικαιώματα. Τώρα που ξυλώνεται κάπως το κουβάρι, διαπιστώνουμε κάποιες εκλεκτικές συγγένειες οι οποίες βγάζουν μάτι. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Και θα συνδεθούμε επίσης με την Κρήτη για να συνομιλήσουμε με συνάδελφο εκεί πέρα να μας μεταφέρει μια εικόνα σχετικά με την προσπάθεια αποκλεισμού του σωματείου της eFood, αλλά επίσης και με το εργατικό κέντρο Λέσβου θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο γιατί εκεί πέρα πήγανε να κόψουν το ρεύμα σε μια φτωχή οικογένεια εργαζομένων και πάει αυτό το πράγμα από ό,τι βλέπουμε ακόμα και για μικρά ποσά με απειλές και τρομοκρατία πάνε να εκφοβήσουν τον κόσμο και αυτό δεν πρέπει να περάσει και να γίνει ανεκτό. Προτού λοιπόν μπούμε στα κυρίως ζητήματα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.
Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Βαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ, σήμερα μου θέλεις πόστ. Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Βαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ, σήμερα μου θέλεις πόστ.
Όλο λες πως σου ανήκει, των προγόνων μας το νίκη. Και όσο αλλάζεις μένεις ίδια, μη σου λείψουν τα στολίδια. Με ρητά και με τσιτάτα, δεν μιλάς ποτέ στα ράτα. Τρία μίμς και δυο μιμίδια, της γενιάς μου ποκαίδια. Κατεβαίνεις τρία βίτα, για μεγάλη ντολτσεβίτα. Με μπαλμένα λαπαρή, σε μια λίστηκες μαρή. Μια θυμάσαι τα αρχαία, μια να ζεις θέλεις μοιραία. Μια σου φταίει αναρχία, δύο η πατριαρχία. Μα μου ζες τον τουρκισμό, μαλλιού λογαριασμό. Με βραβεία και εδία, να ξεπλένεις τες τη βία. Δεν χρωστάς και σε κανένα, τα λουλούδια κερασμένα. Μια ζωή ανεφουσίας, πάντα εκτός υπηρεσίας.
Με τη φράγκα, με τη φράγκα πήρες τα Βαλενσιάγκα. Χθες δεν είχες ούτε τόστ, σήμερα μου Ρος. Με τη Φράγκα, με τη Φράγκα πήρες τα Βαλεσιακά. Χθες δεν είχες ούτε τόσ, σήμερα μου θέλεις πως.
Πάνω στην απελπισία τσαμπουνά συνωμοσία. Παίρνεις πάντα απουσία στη Δευτέρα παρουσία. Με φασέως αφασία, μια φθορά μια αυθαρσία. Υπαρκτή ανυπαρξία, πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας με φοάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Ολοκάθεσαι ευθεία και να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι, άμα ξέρει μπασκετάκι. Και θυμάσαι τα αμαία, πόνο κάτω τη σημαία. Σ' όποιον πέταξε τρικάλια, του περνάτε βραχιολάκια. Μα παράτε παλαμάκια, σ' όποιον έσπρωχνε αρνάκια. Τι κι αν είσαι αλχημιστής, τι για καταδικαστής. Ένα πράγμα σε γλιτώνει, φίλοι σου να είναι πόνη. Αν δε φέρνεις αντιρρήσεις στις μεγάλες κυβερνήσεις. Κι άμα έχεις και λεφτά, τη γλιτώνεις πάρα αυτά. Μια κυρία, πέντε δούλα, μια ζωάρα, τρεις ζωούλα. Πες μου κάτι μια στιγμούλα, το μπλουζάκι σου, τη μούλα.
Με τη Φράγκα, με τη Φράγκα πήρες τα Βαλεσιακά. Πες δεν είχες ούτε τόσ, σήμερα μου θέλεις πως. Με τη Φράγκα, με τη Φράγκα πήρες τα Βαλεσιακά. Πες δεν είχες ούτε τόσ, σήμερα μου θέλεις πως. Με τη Φράγκα, με τη Φράγκα πήρες τα Βαλεσιακά. Πες δεν είχες ούτε τόσ, σήμερα μου θέλεις πως. Με τη Φράγκα, με τη Φράγκα πήρες τα Βαλεσιακά. Πες δεν είχες ούτε τόσ, σήμερα μου θέλεις πως.
Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί και χωρίς άλλη χρονοτριβή, πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας του Επιστημού Τουρισμού και του Συνδικάτου. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μόλις ακούσαμε, θα ξεκινήσω έτσι από την επικαιρότητα, μόλις ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο που λέγεται «Με τη Φράγκα», και αυτό καταλαβαίνεις ότι μας δίνει πάσα για ένα πρώτο σύντομο σχόλιο σε σχέση τώρα με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν προκύψει και το γεγονός ότι συνέλαβαν μεταξύ άλλων και τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Συνδικάτων. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί και ερωτήσεις, δηλαδή σε σχέση με το τι μπορεί πραγματικά να εκπροσωπεί μια τέτοια θέση και ένας τέτοιος ρόλος σε σχέση, πώς να το πω, με τις διεκδικήσεις του εργατικού ταξικού κινήματος.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνει κάποιος την εξής αλληλουχία στις σκέψεις. Να απαντήσει δηλαδή στο εξής ερώτημα. Θα μπορούσε ποτέ η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, και μη σκεφτεί κανείς μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, μια μεγάλη εταιρεία. Μιλάμε για τις εταιρείες με γενθύρια τώρα, τα οποία είναι δύσκολο στην Ελλάδα να τα αντιληφθούν με τα μεγέθη τους, που έχουν, ας πούμε, που ο δικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος και από τον προϋπολογισμό της χώρας μας, έτσι. Μιλάμε για τέτοιες εταιρείες. Μπορούν λοιπόν αυτές οι εταιρείες άραγε να επιβάλλουν τις επιθυμίες τους, τις επιδιώξεις τους, μόνο και μόνο επειδή ελέγχουν ή τέλος πάντων έχουν στενές σχέσεις και ελέγχουν απευθείας τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορούσαν μόνο με αυτόν τον τρόπο? Δεν θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους και το ίδιο το εργατικό κίνημα και τις αντιδράσεις που έχουν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, όταν πιέζονται, όταν συμπιέζονται οι μισθοί τους, το εισόδημά τους, τα δικαιώματά τους, όταν τίθεται σε κίνδυνο η επιβίωση των εργατικών και των άλλων λαϊκών οικογενειών? Δεν θα μπορούσαν αν δεν είχαν αυτό το οποίο ονομάζουμε εργατική αριστοκρατία, και δεν είναι τίποτα άλλο από καλοπληρωμένα στελέχη μεγάλων, πώς να το πω, οργανισμών, παύλα συνδικάτων, το εργατικό κίνημα, τα οποία βεβαίως ακριβώς αμείβονται αδρά, και πολλές φορές εκτός από το ότι αμείβονται αδρά, στην εξέλιξή του αυτό το φαινόμενο φτάνει και σε χρηματισμούς άλλων ειδών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να περάσουν γρήγορα, άμεσα, όλες οι επιλογές αυτών των τεράστιων μονοπωλίων. Αυτή είναι, δηλαδή, είναι μια λογική αλληλουχία που θα την κάνει κανείς αλλιώς. πώς αλλιώς να δικαιολογηθεί η ζέση μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων όπως είναι η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η Διεθνής Ομοσπονδία των Ελεύθερων όπως θέλουν να τη λένε οι Αμερικανοί και γενικώς οι εκεί συνδικάτων. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός η ζέση τους για κοινωνικό διάλογο, για συζήτηση και η προώθηση της λογικής ότι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι ίδια με αυτά με τα συμφέροντα των εργαζομένων ή που εξαρτώνται τα συμφέροντα των εργαζομένων από αυτά των επιχειρηματικών ομίλων με την έννοια ότι όσο πιο καλά, όσο πιο πολλά κερδίζουν οι μεν, θα παίρνουν και οι δε. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί αυτό. Άρα λοιπόν, αυτό διαχρονικά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι τώρα που απλά έσπασε ένα απόστημα, αυτό είναι απλά ένα απόστημα. Απλά τώρα τι πρέπει να σκεφτούμε. Πέρα από το διαχρονικό, πρέπει να σκεφτούμε και το συγκεκριμένο. Δηλαδή, τι προσπαθούσαν να μας πούνε τόσο καιρό, ότι εκεί στο Κατάρ τα εργασιακά δικαιώματα γίνονται σεβαστά από τα μονοπόλια, από τους επιχειρηματικούς ομίλους, από την κυβέρνηση εκεί, από το καθεστώς του Κατάρ κτλ. Και ότι είναι και λίγος πολύ παράδειγμα που μέσα σε λίγα χρόνια καταφέραν και κάναν αυτό το μεγάλο θαύμα να υποδεχτούν τους επισκέπτες του και τις ομάδες και όλους αυτούς, όλο αυτό το... Να μην πω τώρα, μην πω τη...
Νίκο, ένα θαύμα το οποίο χτίστηκε πάνω στις σωρούς 6.500 νεκρών εργατών,
μπράβο.
Έτσι.
Τι προσπαθούν ακριβώς. Προκειμένου λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτή η προπαγάνδα να προωθηθεί με τον πιο άμεσο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αρκούσε μόνο να πιάσουν τους βουλευτές ή στελέχη του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά τη γνώμη μας όχι. Θα έπρεπε να έχουν την στήριξη, να το πω έτσι, την άμεση στήριξη από την Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων που αφού ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς φύλλα προσκύμινε είναι με τους επιχειρηματικούς ομίλους όλα τα προηγούμενα χρόνια και ότι στηρίζουν πραγματικά όλες αυτές τις επιλογές, γιατί να μην στηρίξουν και αυτό. Μόνο που κάθε πράγμα έχει το κόστος του, την τιμή του, και εδώ προφανώς κοστολογήσαν την τιμή όπως την κοστολογήσανε. Και ήταν πέρα από την εργατική αριστοκρατία που έτσι κι αλλιώς κερδίζει πολύ παραπάνω σε εισόδημα από ό,τι κερδίζει ένας απλός εργαζόμενος, εδώ ήρθε και το κάτι παραπάνω, πώς να το πούμε, το πεσκίσι, πώς να το πω τώρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει καταστροφικό από τους εργαζόμενους και τώρα πρέπει να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά για ποιο λόγο τα ταξικά συνδικάτα και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες συσπηρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και όχι σε τέτοιους οργανισμούς τέρατα στην κυριολεξία που το μόνο που κάνουν είναι να προωθούν με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος για τα σφαίρα της εργατικής τάξης αυτό που λένε τον κοινωνικό εταιρισμό. Να είναι δηλαδή ένας παράγοντας, να το πω έτσι, ένα τμήμα, να αποτελούν αυτή η συνομοσπονδία, αυτά τα συνδικάτα, ένα τμήμα των γραφείων δημοσίων σχέσεων, να το πω έτσι, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι στην ουσία και τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό. Άρα λοιπόν, όχι, δεν λέω να μην μας φανεί παράξενο ή να μας κάνει εντύπωση η συγκεκριμένη εμπλοκή του γραμματέα της ΕΣ. Δεν λέω ότι σε Διεθνής Ομοσπονδία, συγγνώμη, και πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΣ, δεν λέω να μας κάνει εντύπωση, αλλά και όχι να το δικαιολογήσουμε το να λέμε δεν βαριέσαι, πήρε και αυτό το δωράκι του, τι να κάνουμε. Απλά να το πάμε τη σκέψη μας ένα βήμα παραπέρα, να δούμε πώς λειτουργούν πραγματικά αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και κυρίως οι ηγεσίες τους, πώς λειτουργούν και άρα όχι μόνο να αποστρέψουμε το βλέμμα μας σε αυτές, ίσα ίσα να το στρέψουμε και να πάμε σε αλλαγή συσχετισμού παντού, στην κυριολεξία παντού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας από τους κύριους υποστηρικτές της ΣΕΣ και της ITVC είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, η ηγετική ομάδα εδώ της ΓΕΣΕ.
Ακριβώς. Σωστά. Και όπως το συνοψίζει και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, από τη μία χιλιάδες νεκροί εργάτες στο Μουντιάλ του Κατάρ και από την άλλη τα αγορασμένα συνδικάτα κοινωνικής ειρήνης να το χαίρονται στη ΓΕΣΕ. Είναι εύλογη αυτή η προβληματισμή, Νίκο, που περιέγραψες και για να αλλάξουμε θέμα...
Πάντως, και να μην υπήρχε αυτή η περίπτωση του χρηματισμού, σε τίποτα δεν αλλάζει την, πώς να το πω, την... τη μορφή, τις ιδιότητες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και το κακό που κάνουν στην εργατική οικογένεια όλων των, και της Ευρώπης αλλά και όλων του κόσμου. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή και να μην υπήρχε αυτό ή να μην εφηγεί στον αέρα, γιατί αυτά υπάρχουν χρόνια τώρα.
Σωστά.
Αλλά δεν αλλάξει τίποτε το ρόλο που έχουν αυτές οι συνδικαλιστές οργανώσεις για την, στην κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική ζωή, γενικά.
Ακριβώς, και νομίζω ότι πρέπει και μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και με βάση αυτές τις αποκαλύψεις, οι οποίες είναι άκρος ενδεικτικές. Τώρα, για να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα δικά μας. Πες μας, Νίκο, δώσε μας μια εικόνα, αν μπορείς, από την πρόσφατη συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Επιστημού Τουρισμού σε σχέση με τις εξελίξεις στον κλάδο. Τι έχουμε?
Η Ομοσπονδία κάλεσε σε ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα τα μέλη της για να αποφανθούμε πάνω στην τελική πρόταση των ξενοδόχων μετά από πολλήμινες, ας το πούμε, διαπραγματεύσεις, συζητήσεις μάλλον να το πω έτσι και όχι διαπραγματεύσεις, πάνω στην πρόταση η οποία ήταν 5,5% αύξηση για το 2023 και 5% για το 2024. Και με ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία άλλος μπορεί να τα θεωρήσει θετικά και άλλος αρνητικά. Εμείς πού πρέπει να μείνουμε τώρα σε αυτά, γιατί στο άκουσμα και μόνο μιας αύξησης γύρω στο 10,5% στο τέλος του 2024 μπορεί να πει κάποιος ότι θετικό είναι, με την λογική ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 2013 δηλαδή μέχρι και σήμερα είχαμε μειώσεις μισθών, το σοκ του 12 το μείον 15, το οποίο οι νέοι εργαζόμενοι ούτε το θυμούνται ούτε το γνωρίζουν, αυτοί που προσλήφθηκαν εδώ μετά το 2013, ή είχαμε παγωμένους μισθούς ή αυξήσεις οριακές εκεί στο μισό 1% και τα λοιπά όλα τα προηγούμενα χρόνια, παρότι η κερδοφορία των υποκλάδων των ξενοδοχείων ξεπερνούσε κάθε χρόνο το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Με αποτέλεσμα να είναι τα ταξιδιωτικά έσοδα από το 2013 έως το 2019 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν δεν είχαμε αυξήσεις. Αν λοιπόν το υπολογίσει κανείς αυτό θα πει ότι εντάξει, ήταν, είναι μια αύξηση, δύο χρόνια 10%, περίπου θα πλησιάσουν μισθοί σε αυτούς που είχαμε το 2012 πριν τις μειώσεις, πριν τα μνημόνια. Όμως μπορεί κάποιος να μην υπολογίσει τι έχει συμβεί από τότε ως τώρα. Δηλαδή εγώ να μην πω τα πολύ μακρινά, το τι απώλειες είχαμε από το 2013 μέχρι το 2019, να πω τις απώλειες που είχαμε στην πανδημία, όπου οι περισσότεροι εργαζόμενοι είτε σαν αναστολή είτε ήταν με το πρόγραμμα συνεργασία είτε και άνεργοι. Άρα οι απώλειές τους είναι τεράστιες μόνο αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας. Αλλά και τώρα, τι σχέση έχει το κόστος ζωής, να το πω έτσι, τον τελευταίο χρόνο από αυτό που ήταν πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια, πριν από δέκα χρόνια. Μάλλον πριν από ένα χρόνο, να το πω έτσι. Δηλαδή το κόστος ζωής έχει εκτοξευτεί, ακριβώς γιατί είναι σε εξέλιξη η νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση και αφετέρου γιατί αυτός ο ενεργειακός πόλεμος, να το πω έτσι, έχει περάσει κάθε, μάλλον έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Συνεπώς, όχι μόνο αυτό το 10% στα δύο χρόνια ή το 5,5% από 1/1/23 δεν είναι μια αύξηση η οποία μπορεί να πει κανείς ότι κάτι θα καλύψει από τις τρομερές ανάγκες που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στην εργατική οικογένεια, αλλά είναι κυριολεκτικά εξαφανισμένη. Είναι μια αύξηση η οποία δεν θα φανεί. Δηλαδή η αύξηση είναι αυτή, 45 με 50 ευρώ είναι, αυτά είναι όλα. Το μήνα.
Για πραγματικά να τίποτα. Τώρα, δηλαδή, δεν επαρκούν για τίποτα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια, δεν μπορεί και κανείς να πει ότι είναι μια σύμβαση η οποία δεν δίνει τίποτα. Για φαντάσου δηλαδή να μην υπήρχε ούτε και αυτή, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι μια αύξηση, σαφώς. Εμείς πρέπει όμως να πούμε ότι είναι μια αύξηση η οποία πραγματικά δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν τα συνδικάτα στο κομμάτι που αφορά τους βασικούς μισθούς, να παλέψουν για επιχειρησιακές, τοπικές, κλαδικές συμβάσεις σε κάθε περιοχή, σε κάθε επιχείρηση, να συνεχίσει η μάχη δηλαδή που δίνουμε από το Μάρτιο και μετά, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή η αύξηση ακόμα το 5,5 και 5 δεν θα υπήρχε αν τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία δεν είχαν κινήσει γη και ουρανό τους τελευταίους 7 μήνες. Σε αντίθεση με την Ομοσπονδία, η οποία παρόλες τις εκκλήσεις, τις πιέσεις, αρνήθηκε κατηγορηματικά να οργανώσει οποιοδήποτε αγώνα αυτό το διάστημα για αυτό το μέτωπο πάλι, για τις συλλογικές συμβάσεις. Γιατί θα ήταν διαφορετικά αν επιτελούσε το καθήκον της, γιατί μια ομοσπονδία καθήκον τι έχει, να οργανώσει, να συντονίσει έναν αγώνα πανελλαδικά, αν είχε οργανώσει τέτοιον αγώνα και αν αυτός ο αγώνας ήταν στις μεγάλες τουριστικές περιοχές και στις μεγάλες της πόλης, οξυμένος, θα ήταν διαφορετικά και τα αποτελέσματα, όπως λένε αυτή της διαπραγμάτευσης, εγώ τη λέω μια συζήτηση ήταν, η οποία κατέληξε εκεί που κατέληξε. Βεβαίως δεν έχει μόνο αυτά, η συλλογική σύμβαση έχει κι άλλα. Πέρα από το ότι διατηρεί την κατάργηση του πενθυμέρου, αφού επιτρέπει την 6η και την 7η μέρα της εβδομάδας στον εργοδότη να έχει τον εργαζόμενο να δουλεύει, πληρώνοντάς του σαν μια απλή μέρα, δηλαδή ένα ακόμα μεροκάματο, άρα καταργεί επί της ουσίας το πενθύμερο, αλλά έχει όμως και το ζήτημα της εξαίρεσης από τη συλλογική σύμβαση των ξενοδοχείων που είναι κάτω από 20 δωμάτια 1, 2 και 3 αστέρων. Αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτά τα ξενοδοχεία θα πληρώνονται καμιά 50 ευρώ λιγότερα, κάπου εκεί. Δηλαδή για αυτούς όχι μόνο δεν έχει αύξηση και μείωση μισθών.
Ακριβώς.
Αλλά που είναι πολλοί εργαζόμενοι, δεν είναι λίγοι αυτοί, γιατί ξέρουμε ότι στη χώρα μας έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία. Από τα 9.000 τόσα ξενοδοχεία πάρα πολλά είναι μικρά. Είναι 1, 2, 3 αστέρων που είναι κάτω από 20 δωμάτια. Και βεβαίως έχουμε και την τέταρτη κατηγορία των ξενοδοχείων υπαλλήλων που είναι καθαρίστρες, λατζέρδες κτλ. Που αν δεν έχουν συμπληρώσει, λέει, 15 προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, θα αμείβονται με λίγο παραπάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Δηλαδή από τα κατώτερα όρια που θεσπίζει κάθε χρόνο η κυβέρνηση σε συνεργασία με την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Αυτά λοιπόν που τα διατηρεί από την προηγούμενη σύμβαση είναι όχι με ένα σημείο όπως τα χαρακτήρισε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, αλλά είναι πραγματικά ένας βραχνάς που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αυτό που λέμε στην ενότητα του κλάδου. Γιατί η ενότητα του κλάδου προϋποθέτει βεβαίως, πέρα από όλα τα άλλα, να υπάρχει και ίση αμοιβή για ίση εργασία σε όλους τους εργαζόμενους και να μην διακρίνονται με βάση το πόσο καιρό δουλεύουν σε κάθε επιχείρηση, ή το αν δουλεύουν, όπως έλεγε η προηγούμενη σύμβαση, κάτω από τα 600 μέτρα ή πάνω από τα 600 μέτρα, ή όπως λέει αυτή η σύμβαση τώρα, αν δουλεύουν σε μικρά ξενοδοχεία ή μεγάλα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι για να διεκδικήσεις, για να συνεχίσει η διεκδίκηση υπογραφής συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις και με πραγματικά εργασιακά δικαιώματα, θα πρέπει να δώσουμε μάχη ακόμα και για την εφαρμογή αυτής της συλλογικής συμβάσης εργασίας, γιατί ούτε και αυτό είναι δεδομένο, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι ναι, μεν υπογράφεται μια συλλογική σύμβαση, μπορεί να γίνει και υποχρεωτική αύριο μεθαύριο από τον Υπουργό Εργασίας και μάλλον έτσι θα γίνει, γιατί όλοι θέλουν να την πανηγυρίσουν τώρα και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ενώ που διεκδικούν να γίνουν χαλίβιστές του χαλίβι, γιατί όλοι τους αγκαλιάζουν τους εργαζόμενους του τουρισμού, όλοι αγκαλιάζουν όπως όλοι αγκαλιάζουν και τους υγειονομικούς, αλλά όταν βγαίνεις στον δρόμο να διεκδικήσεις θα αντιμετωπίζουμε αυταρχισμό, με καταστολή κτλ. Κτλ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, Νίκο.
Και τα έχουμε και συνέχεια βεβαίως, γιατί έχουμε και την... Και θα πάρει σειρά τώρα και η διαπραγμάτευση, όπως λέει η Ομοσπονδία, της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στην εστίαση.
Ναι, το πηγαίνουν έτσι. Απέναντι στις παρατηρήσεις που πολύ εύστοχα έκανες, να συμπληρώσω και το εξής, γιατί είναι κάτι που προβληματίζει και έναν ευρύτερο κόσμο. Είναι το γεγονός ότι πολλά άτομα που έχουν γυρίσει από σεζόν, από μια δραματική κυριολεκτικά σεζόν, προβληματίζονται σε σχέση με το τι θα κάνουν την επόμενη χρονιά. Και πραγματικά μετά από τις συνθήκες τις οποίες δούλεψαν, 7 ημέρα, 10 ώρα, 12 ώρα κτλ. Θυμάσαι και εσύ ο ίδιος ότι πέρυσι οι ξενοδόχοι έσκουζαν με λιγμούς ότι δεν βρίσκουν προσωπικό κτλ. Αυτό το οποίο επικρατεί σε πάρα πολλούς συναδέλφους είναι μια διστακτικότητα να ξαναζήσουν τα ίδια ή και χειρότερα εν ώψη τώρα της νέα σεζόν που θα ανοίξει, ακριβώς διότι έχουν μια εμπειρία από το τι επικράτησε, την ένταση, την υπερεντατικοποίηση κτλ. Και τους καθυλωμένους μισθούς, με αποτέλεσμα πραγματικά να φοβούνται ότι θα ζήσουν μία από τα ίδια. Επομένως, η κατάκτηση, η εφαρμογή των συμβάσεων και η κατάκτηση περαιτέρω δικαιωμάτων πρέπει να είναι ακόμα πιο πολύ στο επίκεντρο.
Μα υπάρχει η εξής αντίφαση. Ήδη οι ξενοδόχοι λένε τώρα, το λέγανε βεβαίως και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το λένε και τώρα, ότι οι κενές θέσεις εργασίας για του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 61.000. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει απευθείας, δηλαδή το μυαλό ενός ξενοδοχείου πάλι πάει στο γεγονός ότι μπορείς του πελάτη να πάει ότι δεν θα εξυπηρετείται καλά, αλλά στο μυαλό του ξενοδοχείου πάλι πάει ότι η αντετικοποίηση θα πάει σύννεφο. Δηλαδή πάλι θα κάνει ο ένας τη δουλειά για δύο και για τρεις. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ούτε ότι είναι εφικτό και πραγματικότητα να δημιουργηθούν υποδομές τέτοιες που να μπορεί να μένει, να διαμένει ένας εργαζόμενος αξιοπρεπός, στοιχειωδώς αξιοπρεπός λέω εγώ κατά τη διάρκεια της σεζόν που δουλεύει, αλλά όχι μόνο δεν είναι εφικτό, αλλά δεν υπάρχει ούτε βούληση ούτε θέληση. Έτσι, εδώ ακόμα και τα σπίτια εκείνα σε τουριστικές περιοχές που προοριζόταν για, πώς να το πω, για να μένουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν εκεί όλο το καλοκαίρι, ακόμα και αυτά φέτος και πέρυσι και μάλλον και πριν την πανδημία, αλλά ειδικά του χρόνου, νοικιάζονται, πώς να το πω, και μάλιστα πανάκριβα σε τουρίστες, με βραχυχρόνια
μίσθωση,
πώς να το πω δηλαδή. Ναι, ναι. Airbnb και δεν ξέρω και εγώ τι, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι το πρόβλημα του χρόνου, με δεδομένο ότι από ό,τι λένε και οι ίδιοι τώρα οι παράγοντες του τουρισμού, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα του χρόνου, ακόμα καλύτερα, αφού τώρα πλησιάσαν το 19 του χρόνου θα τα ξεπεράσουν κατά πολύ, καταλαβαίνει κανείς ότι και τα προβλήματα θα αυξηθούν. Αυτά. Ποια είναι η λύση τώρα για τους εργαζόμενους? Γιατί σίγουρα η λύση δεν είναι δεν πάω να δουλέψω στον τουρισμό, θα πάω να βρω μια άλλη δουλειά, με την έννοια ότι και στην άλλη δουλειά τα πράγματα είναι έτσι και πολλές φορές και χειρότερα. Η λύση είναι ότι θα πρέπει να ζωντανέψουν και όσα ακόμα συνδικάτα στις διάφορες περιοχές δεν είναι, πώς να το πω, ενεργητικά ζωντανά, θα πρέπει να ζωντανέψουν, θα πρέπει να γίνουν μέλη η πλειοψηφία των εργαζομένων, γιατί η μόνη λύση είναι η οργανωμένη αγωνιστική διεκδίκηση. Ποτέ δεν λύθηκε τίποτα με τη συζήτηση, ποτέ δεν λύθηκε τίποτα με την διαπραγμάτευση, όταν αυτή δεν γίνεται κατά τη διάρκεια ή μετά από οργανωμένους, δύσκολους, σκληρούς αγώνες. Όλοι έτσι, δηλαδή όλες οι κατακτήσεις που είχαμε βεβαίως προέκυψαν στο τέλος από μια διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση όμως αυτή σύρθηκαν οι εργοδότες, ακριβώς επειδή τους πίεσε ο αγώνας των εργαζομένων. Άρα λοιπόν η λύση για τους εργαζόμενους αυτή είναι. Δεν μπορεί να είναι άλλη. Και δεν είναι λύση μόνο που απαντά μόνο, ξέρεις, στο μισθό ή στα δικαιώματα που έχουν εκεί, στη διαμονή τους κτλ. Είναι λύση που απαντά και στα άλλα ζητήματα. Δηλαδή τώρα κατατίθεται πληθωρισμός. Πώς το λένε, ο
προϋπολογισμός. Σωστά.
Ο προϋπολογισμός είναι στην κυριολεξία θανατηφόρος για το λαό. Και αν σκεφτεί κανείς και τα νομοσχέδια που περάσαν τώρα για την υγεία, που να μην τα λέμε τώρα ξανά, τα έχουμε πει τόσες φορές, τι προκαλείται στα δημόσια νοσοκομεία κτλ. Και γενικώς τη δυνατότητα κάτι να αποκαταστήσει την υγεία του, καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα ζητήματα χωρίς αγώνα δεν γίνονται. Και να λοιπόν, γιατί εμείς στις 17 του μήνα τη βλέπουμε, και σήμερα τη σύσκεψη το απόγευμα, αλλά και στις 17 του μήνα το συλλαλητήριο, το βλέπουμε σαν συνέχεια, σαν κλιμάκωση αυτού του αγώνα.
Πρόλαβε την επόμενη ερώτησή μου, Νίκο, ακριβώς για την κλιμάκωση του αγώνα.
Των αγώνων που θα έρθουν.
Με το συλλαλητήριο στις 17 στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Στην Αττική, 12:30 στο Σύνταγμα.
Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Γιατί είσαι διαφορετική περίπτωση. Γιατί το θέμα δεν είναι συντεχνιακό. Δεν είναι ένα θέμα που απλά απαντιέται, ας πούμε, με το να λύσω τους μισθούς του κλάδου μου, άντε και τους έλυσες τους μισθούς του κλάδου και πες ότι και οι αύξησες είναι καλύτεροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκαν και τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί ο εργάτης δεν είναι εργάτης μόνο την ώρα που μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο και πάει να είναι την ώρα που βγαίνει. Ο εργάτης είναι και μετά όταν πάει σπίτι του, και όταν θα χρειαστεί να πληρώσει τα δίδακτρα των παιδιών του, και όταν θα χρειαστεί να πληρώσει και στο νοσοκομείο, στον κλινικάρχη, και όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και την, πώς να το πω, την αυθαιρεσία και την καταστολή από την αστυνομία κτλ. Γιατί δεν αντιμετωπίζει το ίδιο όπως αντιμετωπίζεται ο εργοδότης. Ο εργοδότης καλεί την αστυνομία να του λύσει τα προβλήματα που έχει όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν. Στον εργαζόμενο δεν πάει, πάνω η αστυνομία δεν πάει ποτέ όταν ένας εργαζόμενος αντιμετωπίζει την απληρωσιά, την αφαιρεσία κτλ. Τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Άρα λοιπόν αυτά, αν θέλει κανείς να τα δει συνολικά, πρέπει να τα δει βεβαίως μέσα από τον κλάδο του, βεβαίως μέσα από την οργάνωση στον κλάδο του, αλλά και συνολικά μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους, αυτό κάνει το μέτωπο, το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, συνολικά συντονίζοντας έναν αγώνα απέναντι στα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας, που είναι προκλήσεις πολλαπλές σε μια σύνθετη περίοδο, γιατί ο πόλεμος ακόμα υπάρχει πάνω από τα κεφάλια μας, γιατί τα ενεργειακά ζητήματα είναι σε εξέλιξη και δεν, οι ανταγωνισμοί φαίνεται θα οξυθούν το επόμενο διάστημα. Και άρα πώς θα απαντήσει συντονισμένα η εργατική τάξη και, και στην επιχείρηση και στον κλάδο και στη χώρα. Εγώ θα έλεγα όμως και μέσα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία και συνολικά ας πούμε στο διεθνές εργατικό κίνημα.
Νίκο, κλείνοντας και αφού σε ευχαριστήσουμε, θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας, εννοείται διαζώσεις, στο Σύνταγμα το Σάββατο 17 του μήνα, συμμετέχοντας στο αγωνιστικό συλλαλητήριο. Αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά, επειδή ανέφερες και το παγκόσμιο εργατικό κίνημα κτλ., στην ισχυροποίηση που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, το ίδιο το πανεργατικό του αγωνιστικό μέτωπο, μέσα σε μία σειρά από χώρους και αρχαιρεσίες.
Τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς και το καλοκαίρι στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, στη μεγάλη αυτή πανελλαδική σύσκεψη, με την τεράστια συμμετοχή και συνδικαλιστών και σωματείων, και μάλιστα σωματείων και συνδικαλιστών που μέχρι πρότινος δεν συμφωνούσαν και σε όλα με το ΠΑΜΕ, παρακολουθούσαν βεβαίως τη δράση των συνδικάτων που σπηρώνται στο ΠΑΜΕ, αλλά μπορεί να μην συμμετείχαν, μπορεί να μην συμφωνούσαν κτλ. Όμως δείχνει πραγματικά μια σειρά αποτελέσματα και σε αρχαιρεσίες, όπως και πρόσφατα αυτό της ΑΔΔ, τώρα δηλαδή λίγες μέρες πριν, ότι η αύξηση των δυνάμεων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι τέτοια που μπορεί να μας κάνει μόνο να αισιοδοξούμε, όχι γιατί οι αριθμοί δείχνουν ότι το ΠΑΜΕ κερδίζει περισσότερες έδρες ή καρέκλες ή ψήφους κτλ, αλλά γιατί έτσι φτάνουμε πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε, δηλαδή στις δυνάμεις στις οποίες συγκεντρώνουμε. Αφού λοιπόν εμείς τις δυνάμεις που συγκεντρώνουμε τις ρίχνουμε στον αγώνα, όσες περισσότερες είναι αυτές, τόσο πιο δυναμική, μαζική, καθολική, αποτελεσματική θα είναι οι αγώνες μας. Γιατί είναι άλλο να παλεύεις στη γραμμή, άλλο να κάνεις έναν αγώνα του ΦΕΚΕ στη γραμμή που την κάνουν αρκετά εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες και η ίδια η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, απλά ως ένα κερασάκι στην τούρτα. Και άλλο είναι να κάνεις αγώνα πραγματικά έχοντας όχι μόνο την ικανοποίηση των συμφερόντων των εργαζομένων της εργατικής τάξης, αλλά και την ανατροπή μιας αντιλαϊκής, αντεργατικής πολιτικής, η οποία τσακίζει όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τους φυσικούς συμμάχους των εργαζόμενων, που είναι αυτά που ασχολούμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Θα κλείσουμε με αυτό, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο και ανανεώνουμε εννοείται το ραντεβού μας και σε άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.
Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Παπαγεωργίου και θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ακούγοντας ένα κομμάτι από τους Ταβέντο και κατόπιν προχωράμε στη συνέχεια της εκπομπής.
Σε ξεγελούν γιατί ρόλο παίζουν τα ονόματα. Μα εγώ φτωχός δεν ήξερα, τα μάθα όλα ύστερα. Είπα να πω μακρύτερα τον ήρω που πρωτύτερα. Το ζώναν αμφιμύτερα, το στένανε βαθύτερα. Δεν ήξεραν πως το έφτιαξα υδροφία τα κύτταρα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πνίγεται πνιγμένος ή το θέλετε. Εσείς που ενδιαφέρεστε και δεν το εκμεταλλεύεστε. Μια τσούρα που σας έδωσα για να έχετε να χαίρεστε. Από ουσία δεν ξέρετε, είστε μόνο του φαίνεστε.
αλήθεια είναι επικράθηκα. Πούλους κι όλα χάθηκα. Μου κρύψανε τον ήλιο, το αποτέλεσμα μαράθηκα. Στο χώμα κοντοστάθηκα, ανάσα πληροφόρθηκα. Πεισμόσα κι αποφάσισα στόματα να βουλώσω.
Όσο ακόμα ανησυχώ μου αλάνει. Πες μου θα γυρνάς τα στέκια γεμίσα λουφιάνει.
Και χάνει που ένα βρακί μονάχα φτάνει. Να τους κάνει να ξεχάσουνε όνομα και λιμάνι. Δεν παίζει παρεξήγηση, μιλάω συγκεκριμένα. Αυτοί που είναι τόπια σαν τους τύπησα στη φτέρνα. Δεν αλλάζει θέρμα. Κι ακόμα δεν κατάντησες σαν άλλους αδιαστέρνα. Ξέρνα, όσες μπορείς δικαιολογίες. Μη σε όλο τον κόσμο τις ένιωσες με ευαισθησίες. Για πουλά λίγο μούρι για να αρέσεις στις κυρίες. Και γλύψε όσα έφτισες εγώ με τραπουσίες.
Πάλι μαζί φίλες και φίλοι, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Γιάννη Ζαφυρίου, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γιάννη, συνομιλούμε...
Και τους ακροατές σας.
Να σε καλά. Συνομιλούμε τώρα με αφορμή ένα γεγονός που συνέβη στη Λέσβο, όπου για άλλη μια φορά εκεί πέρα... έκοψαν το ρεύμα σε μια πολύτεκνη οικογένεια, αφήνοντάς την επί δύο μέρες χωρίς φως και θέρμανση, ώσπου το εργατικό κέντρο παρενέβη, και αν μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα.
Ναι, την Παρασκευή το απόγευμα πληροφορηθήκαμε και εμείς ότι έκοψαν το σπίτι σε μια πολύτεκνη οικογένεια, 7 παιδιά, οι δύο οι γονείς, 9 άτομα δηλαδή, στην Αγιάσο. Έγινε επιτόπου παρέμβαση, πήγαμε στα γραφεία της ΔΕΗ, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο και προκηρύξαμε παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα το πρωί, που είναι και εργάσιμη ημέρα. Ήμασταν το πρωί απ' έξω με το πανό, μέλη της διοίκησης του εργατικού κέντρου, μέλη σωματείων εργατικών και συνταξιουχικών και κάποιοι κάτοικοι της Αγιάσου. Έγινε συζήτηση με τη διευθύντρια της ΔΕΗ και καταφέραμε να επανασυνδέσουν το ρεύμα σήμερα, θα επανασυνδεθεί την επόμενη ώρα, και να πει ο ιδιοκτήτης να κάνει ρυθμίσεις
στις οφειλές του.
Δόσεων, τις οφειλές του, ναι, για να μπορέσει να το ξεπληρώσει.
Πραγματικά, Γιάννη, όμως προκαλεί από προβληματισμό έως αποτροπή το γεγονός ότι με τόσο κινησμό μπορούν να κόβουν το ρεύμα σε μια πολυμελή οικογένεια, και που μπορεί ο άλλος να έχει και ζητήματα να ταΐσει τα παιδιά του, να έχει κάποιος προβλήματα υγείας κτλ. Αλλά από την άλλη να μας δώσει και μια εικόνα ότι από το γεγονός ότι αποδεικνύεται πως με την παρέμβαση του εργατικού κινήματος αυτά τα πράγματα τα οποία πάνε να περάσουν με έναν τρόπο εκβιαστικό στην πράξη ανατρέπονται.
Ναι, Παρασκευή απόγευμα, Παρασκευή μεσημέρι έκοψαν το ρεύμα, αφήσαν ένα Σαββατοκύριακο δύο μέρες ολόκληρες την οικογένεια χωρίς ρεύμα, χωρίς φως, χωρίς θέρμανση, εν όψει και της κακοκαιρίας που έλεγαν και τα ΜΜΕ, τα τοπικά και τα κεντρικά κανάλια, τους αφήσανε χωρίς θέρμανση. Παρεμβήκαμε, είναι έτσι όπως τα λέτε κι εσείς, αν είναι ο αγώνας συλλογικός, μπαίνει μπροστά το οργανωμένο εργατικό κίνημα, μπορεί να διεκδικήσει και να καταφέρει πάρα πολλά. Αυτό ήταν που καλούσαμε κι εμείς, τους συγκεντρωμένους εκεί πέρα και τους ανθρώπους που ερχόντουσαν να πληρώσουν το ρεύμα, διακινούνταν πλατιά η ανακοίνωση, καταγγελία που έβγαλε το εργατικό κέντρο, και τους ενημερώναμε και από την Τουντούκα ότι όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο, στα τηλέφωνά του και να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε λύση όλοι μαζί. Ήταν εκεί ο διοκτήτης, είναι και αυτό σημαντικό, ότι δεν ήμασταν μόνοι μας, ήταν εκεί και ο διοκτήτης, και καταφέραμε να επανασυνδέσουν το ρεύμα. Πρέπει να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο νησί μας και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να ενημερωθούμε.
Γιάννη, αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή, σε σχέση με το τι καταγγελίες ή αιτήματα μπορεί να φτάνουν στο εργατικό κέντρο, π.χ. για διακοπές ρεύματος, για πληστηριασμούς, για αδυναμία κάποιων οικογενειών, ίσως να αγοράσουν και κάποια πράγματα από το σούπερ μάρκετ.
Το τελευταίο διάστημα εξάλλου, το εργατικό κέντρο μαζί με την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μαζεύουμε τρόφιμα τα οποία διανέμονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, εδώ και δύο μήνες λειτουργεί το εργατικό κέντρο λαϊκό φροντιστήριο για τους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν τα φροντιστήριά τους.
Πολύ σημαντική πρωτοβουλία.
Με καθηγητές και δασκάλους, και τους ευχαριστούμε και από την εκπομπή σας που συμμετέχουν και είναι διαθέσιμοι και αξιοποιούνται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Αυτό το οποίο ακούγεται, ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί και επίσημα, αλλά ακούγεται από γνωστούς και από γνωστούς μας που είμαστε και εμείς μέσα στους χώρους δουλειάς, είναι ότι είναι πολύ ακριβά πλέον όλα τα πράγματα, τα βασικά είδη για να μπορέσει να ζήσει κάποιος, μια οικογένεια, και αναμένουμε και εμείς μεγάλο κύμα, να το πω, διακοπών ρεύματος. Πληστηριασμούς δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιον, αλλά το αναδεικνύουμε και αυτό το θέμα. Πέσαμε ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας ότι δεν θα επιτρέψουμε, ούτως ή άλλως δεν είχαμε επιτρέψει και πριν δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, ένα πληστηριασμό που πήγε να γίνει. Δεν θα επιτρέψουμε καμία κατοικία να βγει σε πληστηριασμό, θα είμαστε μπροστά. Και το εργατικό κέντρο και τα σωματεία και οι σύλλογοι και οι φορείς επαγγελματικοί, όπως κάνουμε κάθε φορά.
Και έτσι πρέπει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος αντίστασης και αλληλεγγύης. Γιάννη, θυμόμαστε ότι και το καλοκαίρι, ας πούμε, είχε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Λέσβο, μπορεί και παραπάνω, και τώρα δεν ξέρω εκεί πέρα, το επόμενο διάστημα είναι προς το παρόν καλές οι καιρικές συνθήκες σχετικά, αλλά προβληματίζεται ο κόσμος, ας πούμε, για τη βαρύ χειμωνιά και το τι καιρικά φαινόμενα μπορεί να προκύψουν και τον τρόπο που μπορούν να προστατευτούν, να θερμανθούν ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
Προβληματίζεται ο κόσμος, έτσι όπως προβληματίζεται και πανελλαδικά, δεν είναι μόνο τοπικό φαινόμενο. Υπάρχει ανησυχία, βλέπεις και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες, να μην έχουν τον κόσμο τον οποίο είχαν παλαιότερα. Έχει καταλάβει ο κόσμος, μεγάλη μερίδα του κόσμου, το ότι αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν έχει πιστεί το ότι βγάζει, το ότι έχει κάποιο όφελος, και καλά και έχει κάνει. Και κάνει πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, γιατί και οι οι μισθοί έχουν μείνει στάσιμοι και οι συντάξεις έχουν μείνει στάσιμες. Τώρα που πέρασε το καλοκαίρι, πολλοί κόσμος βγαίνει στην ενεργία, γιατί είμαστε και τουριστικό νησί. Πολλοί κόσμος είναι στην ενεργία και τον καλούμε κι εμείς να σταθεί στο πλάι μας, να γραφτεί στο σωματείο του, στο σύλλογό του, στο φορέα στον οποίο ανήκει, ώστε όλοι μαζί συλλογικά να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας τα καθημερινά. Είμαστε εκεί δηλαδή και για τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες.
Και έτσι πρέπει.
Ήταν πολύ μεγάλη και η συγκέντρωση απεργιακή που μας δίνει και εμάς έναν άλλον αέρα.
Της 9ης Νοεμβρίου,
πάρα πολλά χρόνια.
Σωστά.
Της 9ης Νοεμβρίου, ναι, φυσικά. Είχε εκατοντάδες κόσμο η συγκέντρωση του εργατικού κέντρου και των σωματείων. Μας δίνει και εμάς έναν άλλον αέρα. Ήταν ο κόσμος, φαίνεται, είναι αγανακτισμένος, έχει οργή, η αγανάκτησή του πρέπει να εκφραστεί δυναμικότερα το επόμενο διάστημα.
Και να κλιμακωθεί. Γιάννη, κάτι τελευταίο. Τώρα σε σχέση με τη νέα σεζόν που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα, επειδή μας είπες και το γνωρίζουμε άλλωστε ότι και η Λέσβος είναι ένα τουριστικό νησί, εκεί πέρα περιμένουν οι συνάδελφοι να ξεκινήσει το καλοκαίρι η σεζόν και να δουλέψουν με κάπως καλύτερους όρους. Τι κατάσταση επικρατεί, τι αναμονή?
Κοιτάξτε να δείτε, τουριστικό νησί είναι το νησί μας, η Μυτιλίνη, Λέσβος, αλλά είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και είχαμε μαζέψει πάνω από 60 υπογραφές φορέων και σωματείων και επαγγελματικών και αγροτικών συλλόγων και γυναικείων, γιατί ήταν πανάκριβα και θα παραμείνουν να είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Για να έρθει δηλαδή κάποιος θα έπρεπε να με το πλοίο τρίτη θέση κατάστομα θα έπρεπε να δώσει πήγαινε έλα 100 ευρώ. Είχαμε κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, από υποσχέσεις χορτάσαμε, στην πράξη δεν είδαμε καμία μείωση των εισιτηρίων. Πρώτον αυτό για τους ταξιδιώτες. Βγήκαμε και μοιράζαμε και την ανακοίνωση τότε στο λιμάνι της Μυτιλίνης στους ταξιδιώτες που ερχόντουσαν και φεύγανε και ήταν και οι ίδιοι αγανακτισμένοι. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο νησί, θέλει να έρθει ο ντόπιος, ο Μυτιλινιός, ο οποίος όμως δουλεύει, ζει και εργάζεται εκτός νησιού και δυσκολεύεται ο Μυτιλινιός να έρθει πίσω στο τόπο του. Τώρα για τους, για τους εργαζόμενους που ρωτήσατε, εντάξει δεν περιμένουν και αυτοί πολλά. Στη πιάτσα κυκλοφορεί, υπάρχει ένα στάνταρ μισθός 3,5-4 ευρώ την ώρα για ένα γκαρσόν, για ένα ντελιβερά, για τους εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα στην κουζίνα. Δεν περιμένουν πολλά και παλεύουν με αυτά τα λίγα να τα βγάλουν πέρα.
Γι' αυτό και λοιπόν πρέπει να συσπυρωνόμαστε στα εργατικά ταξικά σωματεία που διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, εφαρμογές των συμβάσεων και δικαιώματα προκειμένου πραγματικά να έχουμε όλα αυτά τα οποία παράγουμε μέσα από τη δουλειά μας.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση, γιατί αυτό το διάστημα πραγματοποιεί το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, πραγματοποιεί τις αρχαιρεστίες του. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των εργαζομένων, γι' αυτό δόθηκε και παράταση, δηλαδή το επόμενο τρίμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα συνεχίσουν οι εκλογές και ο κόσμος, οι εργαζόμενοι που έρχονται εκεί πέρα και για να ψηφίσουν στο σωματείο τους, οι συζητήσεις είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, τι θα γίνει με το ρεύμα, ευτυχώς έχουμε ακόμα και καλό καιρό, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα τα καλοριφέρ, τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
Όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα καθημερινά προβλήματα, Γιάννη, τα οποία μας απασχολούν και μας ταλανίζουν. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα, Γιάννη, της συμμετοχής, της αύξησης των συμμετεχόντων, που είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο, να σε ευχαριστήσουμε και να σε αποχαιρετήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλή συνέχεια. We used to be number 10. Ήταν ο Γιάννης Ζαφυρίου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. Μας έδωσε μια πολύ εμπεριστατωμένη εικόνα σε σχέση με την παρέμβαση που έκαναν εκεί πέρα και τις άλλες ενέργειες. Οπότε και εμείς πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα ακούγοντας το «Μια βροχή» από την Ατάσα Αποφίλιο και επιστρέφουμε.
Να'ναι ζωή και να μη σ' έχω πλάι, μοιάζει αστείο κακό. Να'χω φωνή και να μη σου μιλάει, τι απομένει να πω. Να στο ζητώ και να μην επιστρέφεις, είναι χαμένη ευχή. Είναι αμαρτία να το καταστρέφεις, ό,τι ζητάει η ψυχή. Μια βροχή ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις γουλιά. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες. Να'ναι πρωί και να μην ξημερώνει, δε θα μου πιει σε καλό. Να'ναι αρχή και να λέω πως τελειώνει, αυτό δε στο συγχωρώ. Να στο ζητώ και να μην περιμένεις, είναι για μένα θυμός. Αν είσαι εσύ ο καιρός που απομένεις, γίνε νερό κι ουρανό. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις γουλιά. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπάσε κομμάτια κι απ' τις εικόνες.
Εμείς δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε δουλειά όπως τραγουδάει η Νατάσα Αμποφίλιου. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα αλλάξουμε τη στάση μας στο καθένας και η καθεμία να φοράει ό,τι θέλει, να ταξιδεύει όπου θέλει σε σχέση με κάποιους, σε αντίθεση με κάποιους αυτόκλητους κίνσορες και επικριτές. Το λέω με αφορμή το πρόσφατο γεγονός το οποίο έλαβε και διαστάσεις. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον Γιώργο Εμμανουηλίδη, συνάδελφο και γραμματέα του Σωματείου της E-Food του Νομού Χανίων. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι γίνεται?
Λοιπόν, είμαστε καλά, χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε μετά από λίγο καιρό και σε καλέσαμε τώρα για να μας δώσεις μία εικόνα σε σχέση με την μία παρέμβαση που κάνατε εκεί κάτω στα Χανιά για την προσπάθεια, για την απόπειρα αποκλεισμού του Σωματείου από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου. Τι έχουμε?
Ναι. Υπάρχουν δύο σωματεία τα οποία πάνω από 4 μήνες, 5 το E-Food και πάρα πολλά χρόνια θα λέγαμε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών προσπαθεί να μπει στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου. Αυτοί κάνανε ένα διοίκηση στο Εργατικό Κέντρο, έκανε 2 διαφορετικά διοικητικά συμβούλια για να απαντήσει και απέρριψε και τα δύο σωματεία γιατί όπως λένε είμαστε αυθεντικά. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν δεχόμαστε freelancer στο σωματείο μας, την E-Food.
Σας καθιστά αφεντικά αυτό το πράγμα?
Πώς είπες?
Ρωτάω, σύμφωνα με τη δικιά τους αφήγηση, σας καθιστά αφεντικά αυτό το πράγμα?
Ναι, ναι, χρησιμοποίησαν ακριβώς αυτές τις λέξεις, ότι εφόσον δεν έχουμε ΙΚΑ, δεν είμαστε μισθωτοί, είμαστε αφεντικά. Εμείς προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε με κάθε τρόπο ότι αυτός ο τρόπος εργασίας υποκρύπτει ξεκάθαρα την εξαρτημένη σχέση εργασίας, ότι δεν είναι κάτι άλλο από αφεντικό μας e-food. Είναι ξεκάθαρο αυτό και στις συνειδήσεις μας και στις συνειδήσεις του κόσμου. Αυτοί όμως για λόγους ισχυρισμού επέμεναν σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Τους είπαμε ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Χανιά και στην Αθήνα, συγγνώμη, έχουν γίνει δεκτά τα σωματεία της e-food. Εντάξει, η λογική τους ήταν ότι αυτοί μάλλον είναι πιο μεγαλόψυχοι από αυτούς εδώ και τους δεχτήκαν.
Οπότε επί της ουσίας αρνούνται την συμμετοχή σας.
Ναι, ναι, την αρνούνται. Εμείς κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο την Δευτέρα που μας πέρασε, την προηγούμενη Δευτέρα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτή την κατάσταση, για το γεγονός ότι επειδή μια ομάδα ανθρώπων έχει την πλειοψηφία προσπαθεί να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς καμία λογική. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβει ο κόσμος και στα Χανιά αλλά και γενικότερα ότι σωματεία τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργά, όπως είναι το σωματείο του στα Χανιά και γενικότερα οι αγώνες που έχουν κάνει οι συνάδελφοι στην ΕΚΟΥΝ, έχουν δώσει μια άλλη όθεση γενικότερα στον εργατικό κόσμο τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή είδαμε τι ακολούθησε μετά από την ΕΚΟΥΝ, είδαμε Κόσκο, είδαμε Πετρέλα Καβάλας, είδαμε τόσα πολλά πράγματα που ο κόσμος κατάλαβε μέσα από αυτούς τους αγώνες ότι τίποτα δεν είναι χαμένο από πριν. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να πετάξουν ένα τέτοιο είδους σωματείο έξω από το εργατικό κέντρο. Πρέπει λοιπόν να μάθει ο κόσμος ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επίθεση που δεχόμαστε και στο εισόδημά μας και με τους πληθυσμούς που γίνονται τον τελευταίο καιρό, ότι πρέπει το οργανωμένο κίνημα να είναι όσο πιο δυνατόν γίνεται. Όταν πετάς δυνατά σωματεία έξω από το οργανωμένο κίνημα είναι πρόβλημα.
Νομίζω και ότι φαίνεται πάρα πολύ έντονα και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γιώργο, πέρα από αυτό, τι άλλες εξελίξεις έχουμε τώρα εκεί στα Χανιά? Έχετε ένα δικαστήριο νομίζω?
Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δικαστήριο που υπάρχει αύριο στο συνάδελφο τον πρόεδρο του Σωματείου του Σχετισμού. Να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο όλων αυτών που ακούμε πανελλαδικά για διώξεις συνδικαλιστών, σωματείων κτλ. Η εργοδοσία έχει πάρει αέρα από το νομικό πλειοστάσιο που της έχει δώσει η κυβέρνηση και πλάι-πλάι η κυβέρνηση και η εργοδοσία προσπαθούν με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσουμε τους εργαζόμενους. Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι προσωπικά προσωπικές όλες αυτές οι μηνύσεις που γίνονται, ελπίζω να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, στο θεσμό του σωματείου, του συνδικαλισμού γενικότερα, έτσι ώστε να μην είναι απομονωμένος ο κάθε εργαζόμενος και φοβισμένος. Να πούμε ότι δεν θα τους περάσει, αυτό είναι το γενικότερο, δεν τρομοκρατείται το εργατικό κίνημα.
Πώς σκοπεύετε να απαντήσετε, Γιώργο, απέναντι σε αυτό?
Πώς
σκοπεύετε να απαντήσετε απέναντι σε αυτό, λέω?
Ναι, αύριο έχουμε κανονίσει μια πολύ μαζική κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια Χανίων. Έχουμε καλέσει όλο τον εργατό κόσμο, όλο τον κόσμο και την κοινωνία των Χανίων. Έχουμε τονίσει αυτά τα οποία λέμε. Η συγκεκριμένη εταιρεία μάλιστα έχει κάνει δύο φορές μήνυση και σε εμένα για διαφορετικούς λόγους. Για την κακοκαιρία που πήγε το σωματείο μας να σταματήσει τη διανομή στις 25 του Γενάρη του προηγούμενου. Είναι μια στόχευση στα σωματεία γενικότερα. Μην έρχεστε από εδώ, δεν σας θέλω στο μαγαζί μου.
Η μήνυση την οποία έχεις λάβει, Γιώργο, αφορά το γεγονός ότι διεκδίκησες να μην βγουν οι συνάδελφοι διανομής έξω σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες,
ναι, ναι,
σωστά?
Ναι, ναι.
Νομίζω τα λέει όλα από μόνο του αυτό.
Ναι. Την ημέρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί κράτος μιλάμε, έτσι, την ημέρα που το ίδιο το Υπουργείο είχε δώσει απαγόρευση για τη διανομή και πήγαμε εμείς απλά να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε τι θα θέλετε τη διανομή, γιατί υπάρχει απαγόρευση από τον νόμο σήμερα. Πήγε άνθρωπος την ημέρα την ίδια και κατέθεσε μήνυση. Και το κράτος λοιπόν είπε εντάξει, έχετε δεκτεί η μήνυση σας. Δηλαδή να του πει τι κάνετε εκεί πέρα, ας πούμε, τι θα άλλο να σας πει να σταματήσετε τη διανομή και του κάνετε και μήνυση. Αυτή η επίθεση λοιπόν είναι ολομέτωπη και εμείς θα απαντήσουμε ολομέτωπα ενάντια σε όλα αυτά. Δεν φοβόμαστε, δεν δρομοκρατούμαστε και προχωράμε.
Γιώργο, θα παρακολουθούμε το θέμα και το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε επικοινωνία για να δείξουμε οτιδήποτε συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην συγκέντρωση και στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα κάνετε και δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στις επόμενες συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και εγώ.
Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό τελειώνει και η σημερινή εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Τρίτη, 23 του μήνα, με μια μάλλον εορταστική εκπομπή εν ώψη των εορτών. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Συνδικάτου και μέσα από το site, αλλά και από το ΠΑΜΕ. Οπότε μέχρι τότε σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι από τους Κολεκτίβα, το Σκάρτη Εποχή, που στο χέρι μας είναι να την κάνουμε για μας καλή και ιδανική.
Αλήθεια να δω λίγο μετά σε άλλες σκέψεις γυρνώ. Νιώθω μικρός, φοβάμαι μήπως χαθώ. Πώς να βρούμε θάρρος, κάτι εποχή μέσα στη δύναμη αυτή. Κρίση και φιγούρα, τύχη φυλακής, σκλαβιά περίοπης. Πιο βαθιά βουλιάζει κάθε θεατής, έτσι θα γελαστείς. Η φωνή μου είναι όπλο της ψυχής, θα περιμένω για να φανείς. Στο λαιμό δεν βρίσκω τρόπο, δυστυχισμένος να ζω. Κάποιος ρωτάει αν έχει τέρμα το τούνελ αυτό. Φίλε θυμίσου, κάθε ελπίδα πληρώνεται εδώ. Πώς να βρούμε θάρρος, κάτι εποχή μέσα στη δύναμη αυτή. Κρίση και φιγούρα, τύχη φυλακής, σκλαβιά περίοπης. Πιο βαθιά βουλιάζει κάθε θεατής, έτσι θα γίνει.